Podcast s Monikou.
Podcast s Monikou.
Jediný podcast, po kterém se budete oblékat a vonět jako nikdo jiný. Posloucháte podcast s Monikou Žálkovou. Krásný den, zdraví vás Petr Kopčil, posloucháte podcast s Monikou a tím musím taky pozdravit Moniku Žálkovou. Ahoj.
Krásné odpoledne všem.
Tento díl bych věnoval pouze a jen tobě. Naprosto nesobecky.
Děkuji.
První otázka, já si myslím, že je jednoduchá. Ta odpověď může být hodně komplikovaná, když se zeptám, kdo je Monika?
Děkuji ti, Petře, za krásnou otázku. Jednoduchá teda vůbec není. Myslím si, že pokud by lidi znali odpověď na tuto otázku, tak by všichni koučové ztratili práci. Kdo jsem já? Tak jsem především žena. Což je dneska taky jistá výhoda to vědět. Jsem žena se vším všudy a nestydím se za to. Jsem vášnivý cestovatel, obdivovatel všeho krásného a krásného designu, protože jsem přesvědčena o tom, že krásný design dělá krásnější život. A hledač nějaké harmonie, cesty za nějakou harmonii a za krásou.
Označila bys sama sebe za podnikatelku? Protože to, že podnikáš, to nemůžeš zpochybnit.
Ano, skoro 30 let, že? Ano, a přesto podnikatelka nejsem. Jsem o tom bytostně přesvědčená, že nejsem podnikatel, protože kdybych byla podnikatel a přemýšlela jako podnikatel, tak budu podnikat v něčem, kde mám minimálně 98% populaci, se kterýma mohu podnikat, kdežto já pracuji v segmentu, kde pracuji se 2%. Podnikám, ale moc zbohatnout se na tom nedá asi. No to asi vůbec není z mého pohledu důležité, protože já bych se možná spíš označila za umělce. A ono je jedno takové staré, myslím, že čínské přísloví, že kdo pracuje rukama, je dělník, kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník a kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec. Takže mě asi je bližší než podnikatel, tak je mě asi bližší ten umělec.
Co pro tebe znamená oděv?
Záleží, jak se na ten oděv podíváme. Pro mě osobně znamená scénář. Role, kterou si na sebe denně oblékáme, aniž bychom si to moc neuvědomovali a mnohdy, kdyby lidi věděli, co všechno se dá z toho, co mají na sobě přečíst, tak možná by raději chodili nazí. Jo. My vlastně tím oděvem zakrýváme svoji přirozenost, svoji přirozenou podstatu. Takže si oblékáme každý den nějakou roli. Dokonce i doma.
Tak v tom případě já teda musím říct, že bych určitě chodil v klasické středověké plátové zbroji. Jo, já bych hodně jako dělal jako ten hluk. V čem bys chodila ty, kdybys chtěla být teda super přirozená?
Já jsem si pro svůj život vybrala pro mnohé velmi jako nečitelný a neakceptovatelný oděv už dávno, takže já chodím co možná nejpřirozeněji. Je potřeba si skutečně uvědomit, že vším, co si na sebe oblékáme, tak vyprávíme nějaký příběh o sobě a ten máme na sobě napsaný. Máme na sobě napsaný takový návod na použití. A akorát ho většina lidí neumí číst. Jo? Je to něco jak marketingové sdělení, tak jak každý produkt má nějaký obal, podle kterého se buď prodává nebo neprodává. Máte tam napsaný návod na použití, tak stejně tak to má každý člověk na sobě napsané, každá žena. A mnohdy jsou ty návody na použití velmi složité a chaotické.
Hezké.
Obzvláště u těch žen.
Co pro tebe znamená značka, značkový oděv, klidně můžeme to zacílit, a jak bys to definovala? Co je to vlastně ta značka pro tebe?
Značka velmi úplně jednoduše laicky je vlastně identita. Takže pokud si kupujeme značku, tak si kupujeme svoji vlastní identitu. Pokud si kupujeme značku, která má být vidět, to znamená nějaké logo, které je pro ostatní viditelné, tak v ten moment já čtu o tom člověku, že si koupil identitu této značky a zařadil se tím pro něj, nikoliv pro mě, do určitého společenského žebříčku.
Pokud někdo za každou cenu musí mít přes celou hruď obří nápis, ať je to jakákoliv značka,
ano,
anebo dokonce jenom pouhé slovo, jak číst takového člověka? Ztratil tu svoji identitu nebo pouze na chvíli si půjčil identitu jinou?
Patří to zhruba do skupiny takových jako těch teenagerů, kteří si půjčují identitu nějakých svých idolů. Když se někdo půjčuje identitu nějakého idolu, takže to řve přes celé prsa jako ve 30 nebo v 50 a není to zrovna třeba jako fanda motorkářského klubu nebo něčeho, nebo je prostě nějaký jako zapálený rybář. Ale to taky se dá vlastně číst. Vy vlastně přečtete a nemusí to být přes celé prsa, přečtete o tom člověku vlastně úplně všechno, veškeré jeho zájmy, to, jak přemýšlí, to, čemu se věnuje a můžete jít tak daleko, že o něm víte i, jaký je v posteli.
Posloucháte podcast s Monikou Žálkovou. Podcast s Monikou. Abyste se oblékali a vonili jako nikdo jiný. Podcast s Monikou.
A myslíš si, že to módní návrháři nebo potažmo výrobci dělají i schválně a záměrně? A teď nemyslím, že tam dají to svoje logo, ten svůj brand, ale třeba nějaký nápis, aby třeba dokázali lidi někam manipulovat, aby nějak přemýšleli a nějak se i podle toho chovali, co na sobě nosí napsáno. Teď nejde o materiál, teď nejde o barvu, teď jde čistě o to slovo třeba, nebo větu.
Tak já neznám moc značek, které pracují takhle s touto filozofií. Vlastně jediný, kdo s tím začal takhle pracovat pod Prahově, jsem já, že? Ale dovedu si představit, že třeba jako nějaké značky jako Nike a sportovní značky s tím můžou takhle pracovat a pouzbuzovat nějakým sloganem. V případě, že je to jenom jako značka a logo, tak samozřejmě, že oni vždycky jako dobře vědí, že se najde velká část, velká skupina blbců, kteří si to koupí kvůli tomu logu. Tím nechci říct, že ty značky jsou špatné v žádném případě. Oni mají výborné kolekce, kde to jako neřve na první dobrou.
Pojďme se podívat trošku na vhled místa, kde aktuálně žijeme oba dva, to je naše krásná Česká republika, a na místa, kde ty jsi žila před nějakým časem, protože jsi procestovala kus světa, žila jsi v různých zemích, Francie, Itálie, Anglie, a to delší dobu, to nebyly žádné jako výlety nebo dovolené. Takže by mě docela zajímalo, jaký rozdíl v tom máš ve vnímání lidí a řekněme té mentality.
Ano, mě to ovlivňuje opravdu jako zásadně, protože pracujeme v České republice, v republice opravdu zhruba se 2%, protože já vždycky s oblibou říkám, že kdybych chtěla pracovat s těma 98, tak si otevřu obchod určitě s outdoorovým zbožím, protože Česká republika je velmi specifická tím, že tady je nejvíc outdoorových obchodů v celé Evropě a vlastně v outdooru chodí všichni, oni to nějak nepochopili, nebo spíš jako pochopili, je to ta česká mentalita, je mi v tom dobře. Je mi v tom dobře, cítím se v tom dobře, tak to prostě budu hlasit úplně všude, jako do práce, do divadla, domů, jako na trekking. Vlastně to outdoorové oblečení není stará záležitost, je to spíš jako novější. Je to záležitost 20. století, kde ty lidi už měli čas opravdu chodit jako na hory a věnovat se sportu, ať už je to jakémukoliv sportu, lyžování, chození po horách a podobně. Když vzpomeneme to zahraničí, tak třeba Italové velice dobře vědí, kam a jak se mají obléct, jo. Znamená, když oni jdou jako na výlet do hor, tak mají opravdu jako velice fashion outdoorové oblečení, které má být hlavně funkční, takže splňuje tu funkčnost toho, kam ten člověk jde. Stejně tak, jak vědí, že když jsou u moře, na dovolené, tak se dají kraťasy a žabky. Jo, jako tam to prostě patří. Kdežto Češi, kteří jsou takový jako hobiti v hobitíně, tak si z toho prostě udělali takovou pohodlnou záležitost, že v tom můžou sedět jak v kanceláři, tak v tom jít večer na večeři a sedět v hospodě s kamarádama a ještě si častokrát troufnout to mít do kina a do divadla, jo, takže běžně tady potom potkáme v Luhačovicích na kolonádě lidi v kraťasech a v žabkách. To outdoorové oblečení prostě nosí krom toho, že jdou s těma holema na trekking, tak ho nosí úplně všude, tam, kam nepatří, jako naprosto nepatří, jo. A tohle to je takový jako český fenomén, stejně tak, jak tak jako výborná značka, kterou má každý, v tom se spoustu žen pozná, jako Lelosy, legíny, anebo vůbec jako legíny obecně, jo. Legíny jsou prostě do fitka, milé dámy. Já bych se jako velmi přimlouvala za to, abyste to nenosili na ulici. Já už nevím, jak to mám říct, jako je to fakt jako nevkusné. Nosila to vždycky low class americká, jo, v Americe. Tam to nosili vždycky takové ty 150-kilové američanky s těma tričkama před 25 lety. Teď je to vlastně to stejné i tady.
Vidíš, tak my jsme tu Ameriku dohnali.
Ano, ano, ano. My si vždycky umíme vybrat z těch zemí to je, a to je taky česká specialita tohleto. My si z každé té země opravdu vybereme vždycky a zásadně to pohodlné, to, co se nám hodí, jako ne to, co by byla jako větší práce, tak jako třeba u nás se fakt jako nechytli nějak moc košile, že? Pánské. No, nakonec prostě stejně všichni muži nosí ty trička. A ty tenisky, hlavně pohodlné tenisky. Ta obuv, ta je vůbec velice specifická. Já bych řekla, že takové boty, které se prodávají v České republice, ty prostě nikde jinde by nemohly najít odbytiště.
Pokaždé, když jsem byl v Londýně, vždycky jsem zžasel, co se dá zkombinovat. Podle mě téměř nekombinovatelné, ale ano, i v Londýně velmi často viděné a praktické před mnoha lety tenisky a šaty. A dneska vnímám, že tenisky a šaty si dá i nevěsta na svatbu a nemá s tím žádný problém. Přijde mi to trošku jako už hardcore, ale třeba jenom nerozumím módě, nebo třeba jenom nerozumím pohodlnosti žen. Tak co tyto
je to takový outdoor pro
špičky,
ženy.
Špičky, takové jako takový lehké outdoor, extrémy.
Outdoor pro ženy. Aha. Tak ono vždycky ta společnost jako něco takhle globálně přijme a přijme to na základě nějakého společenského vývoje, který nějaké flow, která je ve společnosti. Jo, a tady tohleto šaty a tenisky, anebo dneska už to jsou jako šaty a tomu říkám takové, nosíme to všechny, protože prostě málo kdo si udrží tu svoji identitu, protože pak vybočuje z řady a je úplně jako mimo řadu, mimořádný. Jo? Takže některé ty trendy nakonec přijmeme skoro všechny. A to jsou takové jako, jsou teď boty, které snad vypadají jak už skoro jako Kanady, jo. Takové jako boty do války. A co to jako říká o té společnosti? Ono teda mimochodem my jsme teď to natáčíme v lednu 24 a na leden 25, protože my ty kolekce známe vždycky rok dopředu, tak už se vrací trošku taková ta osmdesátková, devadesátková elegance, jo, takže ono už jdou zpátky kostýmky, halenky a snad se vrátí zpátky i ty normální boty, které ženě náleží, tak aby v tom nebyla schopná obstát všechno to, co se v minulých letech od ní očekávalo, takže to, možná je to taková jako vzpoura žen, vnitřní, jo, oni vždycky ti návrháři reagují na aktuální společenské dění, jo, já kdybych vždycky říkám, že kdyby někdo chtěl psát přesné dějiny, tak mu úplně stačí, nemusí vybírat jako mraky filozofických děl, já nevím jakých knih, ale stačí mu, když si vezme módní časopisy, nebo když se podíváme do historie, tak i obrazy, prostě podle módy a podle fashion, podle úpravy celého zevnějšku se skutečně dají psát dějiny.
Když bychom dali teď stranou oblečení, módu jako takovou, A co z těch zemí, kde jsi žila a tak ráda žila, tě lidově řečeno lízlo, že jsi řekla, tyjo, tohle já si potřebuji převést, ten koncept, tu myšlenku i do České republiky.
Každá ta země, ve které jsem skutečně žila, to znamená, že jsem ji nenavštívila pouze jako turista, tak mě nějakým způsobem obohatila a něco s ní ve mně zůstalo, co už se mnou zůstane navždy. Z Itálie jsem si určitě rozhodně odnesla jídlo. Jídlo a stolování. A italskou lehkost. Italskou lehkost v životě, kdy oni fakt ty jídla dělají on time, fresh, vůbec se s tím jako neváří, jak tady u nás. Dělají to v rodině, jo, znamená taková ta pasta, ty risotto, to jsou všechno jako velice lehká jídla, lehce stravitelná. A mně to přišlo tak nějak vždycky přirozené, takže já vařím výborně pouze italskou kuchyni. Z české bych z takových těch klasických gulášů a svíčkových bych neudělala vůbec nic, protože mně to přijde v dnešní době i zbytečné. Jo. Dneska už nepracujeme fyzicky těžce na poli, ty jídla jsou těžce stravitelná, tráví se u nich spoustu času, to si jistě všichni vzpomeneme, nebo vzpomenou minimálně těch našich ročníků a starších, kdy ty maminky naše i v tu neděli vstali v těch 7 ráno, začali zadělávat ty knedlíky, začali vařit tu slepičí polívku, která se vařila, ty na mě kýveš, takže si to taky pamatuješ. A vlastně stáli půl dne u plotny. Půl dne u plotny, pak se teda celá ta rodina sezvala k tomu jídlu, které oni uvařili. Táta se odval většinou k televizi nebo k novinám a ta maminka začala uklízet a péct buchty. Jo, takže jí začala jako další šichta a takhle jako probíhal jako celý víkend. Mně teda bylo vždycky té maminky líto. Francie je krásná v takové své zvláštní koketnosti. Francouzky si vždycky kupují kytky. Já si myslím, že byla nějaká snaha to sem přenést, takže už spoustu let se dají v supermarketech koupit takové ty table kitky. Oni moc dlouho nevydrží a není to zrovna jako úplně hezké. Tohle to je krásné i na Rakousku. Ty ženy mají v podstatě denně doma krásné čerstvé kitky a není to jako škoda, jo? Když to tady, to bylo vždycky, ježiš, to je škoda, kitko se dostávala, jo? Jako to si tady ženy nekupovaly sami kitky a očekávali, že dostanou nějaký ten karafiát nebo nějakou tu růži, která rychle zvadla třeba na nějaké narozeniny nebo svátek. Místo modože máme zase Valentín, ale ono, milí muži, jako měli byste si uvědomit, že byste s těma kytkama měli prostě běhat každý týden, jo, za těma ženama. Takže já si ty kytky kupuji, nechávám si je vázat, moje květinářky obě už vědí zhruba v kterých obdobích, jaké kytky chci. Běhám s nima i na každou návštěvu, protože to je taková nějaká jako nutnost, že se vždycky hostitelce donese nějaká krásná, čerstvá kytka, která ji vydrží aspoň týden ve vázi. A když se vrátíme k tomu stolování, tak bych určitě zmínila svíčky. Já zásadně ke každému jídlu zapaluju svíčky, takové ty table svíce, což tady taky úplně není zvykem, protože je to takový rituál, který tu rodinu zpomalí a řekne si, aha, tak teď to je ten jako čas pro nás, jako který máme a ta svíčka je určitý symbol toho zpomalení.
Posloucháte podcast s Monikou Žálkovou.
Podcast s Monikou.
Abyste se oblékali a vonili jako nikdo jiný.
Podcast s Monikou.
Se vrátila k Rakousku a Německu, kde jsem často pobývala. Tam je jiný druh stolování. Jo, krom toho, že já si potrpím na krásný porcelán a krásné sklenice, protože to je jako stejně důležité, jak to jídlo, to, z čeho se to jí a jak se to servíruje a podává a jaký tam je ubrousek. to tady taky není úplně zvykem. Pokud mají ty lidi ten hezký porcelán, tak ho mají skovaný a používají takového něco, jako nevím, jako z IKEA nebo z někama. Pro mě je každý ten svátek. A když se u nás to jedno, jestli snídá, nebo obědvá večeří, tak vlastně já na ten stůl položím těch věcí víc, nejenom, že teď prostě tady máš jako chleba s máslem a s marmeládou, nebo rohlík, nebo nějakou buchtu, tak já tam těch věcí položím víc a každý si tak jako vezme to, co potřebuje, z toho másla si odkrojí, teď si vezme kousek toho salámu a kousek něčeho. A nepředkládám jenom jeden tu jednu věc, kterou jsem se zrovna rozhodla té rodině jako dát, takže můžou si vzít, co potřebují, kolik toho chtějí a vždy je tam ten krásný servis a porcelán. Vždy, i když si ráno dělám kávu, tak vždy tam mám ten krásný podšálek s tím ubrouskem, s tou konvičkou, protože tím, že si to takhle krásně uděláte a nachystáte, tak vlastně ten den začínáte takovým svým malým rituálem, že si to uděláte jako hezký, jo? Že prostě někde jako nefrknete to kafe na benzince rychle v autě. To je něco, o čem by měli ty lidi přemýšlet stejně tak, jako co do toho těla dávám a co jím a jak to jím. Tak stejně tak se přemýšlím o tom, co si oblékám a jak to oblékám, jo? Jako více u těch věcí vnímat. A to my Češi třeba skutečně nemáme. Jo, máme tak jako rychle si něco dát, rychle se najíst, mám na to teď jako těch 20 minut, hodinu. Já teda, kdybych jako v poledne rychle si takhle odskočila, jako na 20 minut se někde jako najíst, nebo byť i na hodinu, tak pro mě to nemá to jídlo takovou hodnotu, krom toho, že mě to zpomalí energeticky. Takže my máme určité tradice, které jsou jako tradice třeba 50, 60, 100 let maximálně. Ale když se nad tím zamyslíme a zamyslíme se nad tím tělem, tak já úplně moc dobře nevím, jestli to jako dává smysl. Jo, takhle jako máte jak děti. Jo, děti, když si hrají, já jsem to jako dítě taky nesnášela, jako měla jsem rozehranou nějakou hru, to si možná i posluchači a všichni, i ty si na to vzpomneš, máš něco rozehrané a teď prostě oběd! A ty jsi v tom flow, jo, to je i v práci. Dostaneš se do nějakého flow, teď jako jedeš, protože zapomeneš vnímat čas, realitu, jo, a v tom se tvoří ty nejhezčí věci, jo. A to je, pokud někdo pracuje s láskou, tak bude vědět, o čem mluvím. A může to být cokoliv, jo. Může krásně stavit takhle jako zeď, jo. Že se do toho jako ponoří. To je takový až jako meditativní stav. A teď vás někdo vyruší, běž se najíst, jo. Tak krom toho, že přijdete o to své flow, tak ještě se celý ten váš metabolismus zpomalí tím, že se jdete teď rychle najíst, jenom protože to někdo nachystal a protože tam máte ten čas, ve kterém byste jíst měli. Kdo to řekl, že máte jíst ve 12 nebo v 1? A tohle to třeba ti Francouzi. A tohle to nedělají ani Angličani teda. Jo, jako fakt ne, tam je zase jako problém, že se jí hodně pozdě večer. Protože oni tomu jídlu dávají takovou jako rodinnou atmosféru. Jo, takže se jí jako hodně pozdě večer, no často, a to mi spoustu lidí potvrdí, že kdo tam začal bydlet, tak stloustnu. Protože na to organismus nebyl zvyklý, jo, oni jsou schopní začít jíst až třeba v 9 večer, v 10, jo, a pak jdou spát. Takže to je zase, a ty jejich snídaně, to bych taky úplně nezmiňovala, ty nejsou moc healthy teda. A vůbec ta Anglie je taková, tak jako kosmopolitní, že ono bychom museli mluvit o těch skutečných jako Angličanech a těch je tam opravdu málo a museli bychom jít do rodin, které jsou tradiční, kterých je tam taky málo a spíš jako na okraj, jo. Protože když se bavíme o tak multikulturním městě, jako je Londýn, tak to je, jak kdyby se z něj ptal jako na New York, jo.
Teď půjdeme do exotiky, Japonsko.
Já jsem se strašně těšila na dobré sushi, jako z kvalitní sushi. A Ono, když to suší, ušíš jako třetí týden, tak to úplně jako není OK. Jo. Takže oni to suší a sashimi i snídaní a snídají takové ty jejich vývary s tím surovým vajíčkem, který ti tam dají, do toho prostě se šupneš ten surový tuňák a je to prostě jako super, úplně jako super, když to máš dva týdny, teda týden, ale když už to máš druhý týden, tak už to úplně super není a toužíš po nějakém chlebu českém, který tam samozřejmě nikde nenajdeš. Ta japonská móda, ta je velmi, velmi specifická. Oni mají nádherný design, opravdu jako krásný design a v mnohem už nás opravdu předčí. To, jak to vnímají a cítí, je opravdu něco fantastického, jo? Včetně těch zenových zahrad, to je něco neuvěřitelného, takže z toho bychom se mohli určitě taky učit. Moje cestování je poznávání a každá ta cesta je vlastně zajímavá sama o sobě a cesta je cíl a je to vlastně objevování. Jenom tak může ten člověk přijet a vrátit se zpátky něčím naplněný a obohacený. Já si nemyslím, že člověka může naplnit to, že ho vyklopí v nějakém rezortu u moře a u bazénu, kde se 14 dnů válí jako sumec a pak ho zase vyklopí domů. Jo. To je wasting time, my money also.
Dobrodruh.
Já nevím, jestli se tomu říká dobrodruh. Já ani nemůžu říct, že nějaká omluva by byl jazyk, protože já se domluvím několika jazyky, ale znám spoustu lidí, kteří nemluví a takhle taky cestují. Jo? Ono, když člověk kamkoliv jede s otevřeným srdcem, tak se prostě jako domluví i bez toho jazyku a to je jako zvláštní. Jo? O tom jazyku oni si všichni myslí, že teď s tou umělou inteligencí, že už vlastně zapnou ten překladáč, že vlastně si řeknou, co chtějí, jo? Ale to je jak s tím oděvem. A to možná by bylo fajn říct na závěr. Každý si myslí a každá žena si myslí, že se umí oblíkat, že rozumí módě. A stejně tak je to s tím jazykem. Dokud se ten jazyk nenaučíte a nezačnete přemýšlet jako v tom jazyce, tak vy vlastně nepochopíte ten národ. A pochopení toho národa, tak to je přesně to, kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, protože to je to, co obohacuje člověka. Jo, a takové to cestování někde do nějakého letoviska. Čím to ty lidi obohatí?
Díky, že jste poslouchali. Další informace ze světa slow fashion a niche vůní najdete na bymonika.cz.